Тетяна Водотика, кандидатка історичних наук і наукова співробітниця Інституту історії України Національної академії наук України в нашій студії вже. Добрий вечір.
Вечір добрий.
Пані Тетяна вчора читала лекцію, розповідала всім охочим і зацікавленим про те, як заробляли гроші в Україні у другій половині 19 століття. Я не знаю, чи можна для себе якісь лайфхаки взяти з цього, виокремити, принаймні з того, як заробляли гроші наші предки півтора століття тому. Вочевидь, існує багато уявлень у нас про цей період загалом, ну, з чого? З літератури і, можливо, з кінематографу, який там слідом за літературою щось відзняв. Там про анімацію навряд чи доводиться говорити. Кінець 19 століття – індустріальна епоха, світ будує заводи, щось викопує, видобуває і багато-багато продає. України це так само стосується?
Абсолютно так. І в даному випадку є такий трохи дисонанс між шкільною програмою з літератури, де хіба ревуть воли, як ясла, повні і наймичка, а Україна живе не лише цим. Україна живе Криворізьким залізнорудним басейном, Україна живе Донбасом, в якому заводи потужні будуються, куди приходять інвестори з Бельгії, Великобританії, Франції. Україна живе шахтами, Україна живе розвиваючоюся банківською системою в Харкові, Києві, в Одесі, живе портами, та саме Одеса, Миколаїв, Маріуполь. І насправді в другій половині 19 століття, навіть 70-80-ті роки, Україна – це простір великих можливостей, куди можна прийти, заробити на будівництві залізниці, можна заробити на новоствореному заводі, на новоствореній купальні. Ну, насправді, продавати зерно, не лише зерно. Це простір змін, простір можливостей, простір, який змінюється просто на очах.
Якщо, власне, говорити далі про програму, але не лише шкільну, я думаю, що і в шкільній програмі з історії це частково не відбилося, не лише з літератури, та, то що насправді, звідки ви насправді брали про це інформацію? Газети тодішні читали? Та? Я думаю, що можна,
газети,
напевно, було би знайти.
Газети в тому числі. Це, от, наприклад, цікава історія про інвестора Густава Гартмана, який заснував в Луганську паровозобудівний завод. Він залишив записку про те, як він це робив, як він приїздив в Російську імперію, як він розмовляв з міністрами, високопосадовцями, як він обирав місце. І він детально, крок за кроком, лишив, ну, власне, для нащадків ось таку пам'ятку. Насправді, статистика, недооцінене джерело, переписи і міські, і промислові. Тобто, ну, джерел, насправді, багато.
Ну, але це в основному документи.
Так, документи.
В основному документи. Якщо йдеться про великий бізнес, давайте будемо оперувати, ну, більш-менш тим, тією термінологією, яка нам, може, зараз зрозуміла, що це було, що було найвигідніше, чи існували якісь величезні такі, не знаю, корпорації бізнесові. Тобто, чи можна говорити про олігархів в нашому теперішньому розумінні в 19 столітті, в другій половині?
Я б сказала, що да, можна. Найвигідніше було заробляти на продажу зерна, на виробництві і продажу цукру. Виробництво і продаж цукру – це Терещенки, Бродські. Воно навіть спонсорувалося державою, були так звані винагородні копійки за кожен експортований пуд цукру. Пуд – це 16 кілограм.
Податкові канікули.
Мега канікули насправді, бо було в той час вигідно експортувати імперії цукор, наприклад, в Середню Азію, і забезпечуючи таким чином свої зовнішньополітичні, так би мовити, інтереси. Ну і це треба було винагородити українських цукровиробників. Дуже було вигідно починати видобуток вугілля, це, звичайно, Донбас, Бахмут, видобуток солі, будувати залізниці також. І машинобудування, сільськогосподарське машинобудування приносило великі гроші. Наприклад, брати Роберт та Томас Ельворті приїхали в 1874 році в Україну вивчати ринок для продажу англійських машин. Швидко зрозуміли, що англійські машини не дуже придатні для українського чорнозему, відкрили спочатку майстерню по модернізації, потім це виросло в завод. Завод функціонує в АФ і в радянський час «Червона зірка». Навіть зараз, здається, корпуси є.
Якщо продовжити тему, пов'язану з тодішніми олігархами, та там в такому класичному розумінні олігархи – це люди, чий капітал зливається з державним, або чи мають преференції від держави певною мірою. Якщо в політичному такому аспекті говорити, ну ви згадали Терещенків, я думаю, що їх це може меншою мірою стосується. А може й стосується, і от власне тоді скажіть в цьому напрямку, чи було злиття от на цьому рівні політичному, чи були преференції політичні, і взагалі як ми можемо говорити про ці речі, коли ми говоримо про імперію, не говоримо там про парламент в нашому нинішньому розумінні, це кінець 19 століття, отже дум, я так розумію, ще не було? Чи вже починалися?
Були міські думи.
Були міські думи.
Міське самоуправління, це з 70-х років. Державної думи ще не було. Державна дума, це після революції 905-7 року. Стосовно політики, то була така негласна ніби домовленість між урядом, між імперією, да, між політичною владою і підприємцями. Ми дозволяємо заробляти кошти, ви не лізете в політику. Звичайно, це ніде так не прописано було, але направду то було так. І якщо говорити про політичний вплив підприємців і великих, то це на рівні міст. На рівні загальноімперському такого не було. Знаменита є фраза представника московської купецької родини Рябушинського «Купець ідіот». Тобто це вже були 905, здається, рік, вибори в Державну Думу, і це була така маніфестація, це був виклик всьому імперському політичному типу середовищу, що я ось купець, зараз мене оберуть, я вам покажу. Але до цього, насправді, підприємців не дуже допускали до політичних рішень. Є навіть така фраза дослідника Альфреда Рібера, що підприємці і, власне, буржуазія – це клас, якого не було. Клас, якого не було в соціальному і політичному сенсі.
Чи були інвестиції в економіку тогочасну імперську? Бо тут ми навряд чи можемо говорити про певну суб'єктність України, так, все одно це працювало на Російську імперію в даному випадку. Наскільки там Захід умовний, так, або наскільки іноземний капітал був зацікавлений в тому, аби викладати гроші сюди? І наскільки це спрацьовувало? Бо, можливо, можна було приїхати, подивитись, що ґрунти не підходять, сказати «до побачення, підемо шукати інші ґрунти».
Які підійдуть. Насправді, ви абсолютно праві, що про українську суб'єктність не було мови, але ви торкнулися такої серйозної проблеми, про яку дискусії йдуть вже понад 100 років, про роль іноземного капіталу в економічному розвитку Російської імперії. Насправді, до однієї четвертої інвестиції складали саме французькі, бельгійські, британські. Найбільше з цього всього французькі гроші. Без іноземних інвестицій не лише грошових, але й менеджерських, інтелектуальних, ресурсних, да, технологічних, Росія, безперечно, б не подужала такий промисловий стрибок, розвиток, як ми бачимо, да, як ми бачили. Бо, направду, Російська імперія на початок, на 913 рік, вона займала четверте місце в світі за темпами економічного зростання. Але без того, аби приїхали ті самі ельворті на початок, не привезли свої знання і свої гроші, цього б всього, звичайно, не було.
Ну, тут, вочевидь, є сенс згадати Євгена Чекаленка. Ми вже сьогодні говорили про меценатів відомих, зокрема, про рід Тарновських. І, власне, Євген Чекаленко, окрім того, що давав грошей на багато що для української культури, він ж так само був аграрієм, так, і він винаходив різні способи, як можна посіяти і видобути з цього набагато більше врожаїв, ніж у природний спосіб це відбувається. Наскільки легко впроваджувалися ці інновації в досить, можливо, консервативне середовище, так? Тягати плуга там за собою, я не знаю, а тут трактор з'явився. Тобто, з одного боку, трактор – це легше, але з іншого позбавляє 20 робочих місць.
Ну, але ті 20 робочих місць пішли в Київ на завод, або пішли в шахту добувати вугілля.
Тобто ми тут говоримо про урбанізацію так само вже?
Так, і про урбанізацію, і міграцію робочої сили. Коли говорити про впровадження інновацій, то ну, це не впровадження чогось нового в те, що було до того. Дуже багато галузей створювалося просто наново на пустому місці. Те саме паровозобудування, да, або інше машинобудування. Тобто, ну, тому, звичайно, воно нормально йшло. Але з іншого боку, та робоча сила, да, яка вчора ходила там за коровою, а сьогодні прийшла на завод, ну, багато було нещасних випадків реально через те, що не було, ну, лікбезу, да, такого лікнепу, як з цим всім
працювати.
Бо я пам'ятаю, такий нещасний випадок був на заводі Терещенки в цукровому якомусь, що дівчина просто через вал перелізала. Ну, звичайно, вона загинула, 16-річний, типу, такий скандал, але ну, хто ж її винен, правда?
Техніка безпеки.
А взагалі, от якщо говорити, та повертаючись знову, не можемо оминути літературу, Миколу Джерю, там сахарні, таргани, які плавають в супі і так далі. Це ж частково не міфологія, тому що ну, ми знаємо, що насправді розшарування було доволі сильне. Та середнього класу як такого не існувало. І якщо ми говоримо з одного боку, що для людей, які мали кошти, які могли вкладати щось, це був час можливостей, була все-таки частина людей, для яких насправді... які насправді були дуже бідними, і це було теж реальністю.
Так, абсолютно. Бо той такий селянин, який приїхав в місто,
він же не мав нічого.
Не мав нічого, він не мав тільки свої руки, да, і свою якусь там життєву енергію. І багато дуже було всяких там девіацій і справді, і хвороб, і всього іншого. І до жінок була дуже непоблажливою ця урбанізація, ситуативна проституція. І все це, звичайно, дуже жахливі речі. В газетах, до речі, про це багато писали, про Катеринослав, наприклад, той самий. І з іншого боку, повертаючись до заробляння грошей, заробляти на найманих робітниках – це була нормальна практика. Не доплачувати, не реєструвати їх, змушувати працювати понаднормово і не оплачувати цю понаднормову працю, змушувати там ночувати посеред неба. Це звичайні речі.
Але тут, вочевидь, слід згадати, що в цей же період в західних країнах, і Сполучених Штатах Америки, власне, період початку страйків робітників, так,
Активнішої робочі з'яви про спілок чи спроб з'явитися, там вони ще не були в такому
унормувати роботу як таку. А що от ми говоримо зараз про цей багатий, найбагатший клас, так, от цих бізнесменів такого найвищого класу. А от якщо йдеться, наприклад, про місто, яку роботу можна було знайти в місті? Чи писалися, чи була умовна газета з оголошеннями? Шукаю там робітника на завод, чи шукаю там секретаря, чи шукаю, не знаю, когось набирача літер кеглів там і так далі. Тобто, чи така форма пошуку роботи вона існувала, чи треба було просто ходити?
Ходити дізнаватися, бо якщо ти з села, то ти не вмієш читати.
Отак. Ну, переважно.
Переважно. Була поширена, наприклад, на тих самих шахтах Донбасу така форма, що їздили рекрутери по селах і набирали. Часто виплачували, наприклад, 10, 15, 20 рублів наперед, там за пару тижнів роботи, і це ніби гарантувало, що робітник мав з'явитися. Але насправді була дуже велика, якби ми зараз сказали, плинність кадрів, наприклад, на тих самих шахтах, да й на заводах теж, бо робітник прийшов, наприклад, восени, в нього закінчилися сезонно-польові роботи, а навесні вони починаються, і привіт.
І пішов. Тому що треба садити город.
Так, абсолютно. І те, що він підписав, наприклад, на рік чи на півроку контракт, ну і підписав, і що?
І це нічого...
Для нього не означало.
Да,
а підприємець же, він же відповідає, да, він же має якось розраховувати це все.
Тобто в селі насправді була ситуація досить, ну, не дуже доброю в сенсі з роботою, тому що після 61-го року виходить, ну, там кріпацтва немає, де-юре, але де-факто у людей немає землі. Тобто вони стають заручниками, ну, умовно, я не знаю, цієї приватизації умовної.
Заручниками своєї свободи, з якою не завжди знають, що робити. Насправді, в місту це був найпростіший шлях.
Торгівля газом. Ви ще, здається, про газ розповідали.
Да.
Це лайфхак. Чи, якби зараз торгувати газом, то що би було? Так,
та, що би було?
Ну, хіба що ви знайдете мережу, наприклад, якихось кафе, кав'ярень, де
відмовились від електрики.
Да, де газові лампи – це такий стиль в оформленні, стиль декору. Але насправді дуже прекрасна історія про єврейського підприємця Хаїма Кагана, який народився в Брест-Литовську, був сином продавчині риби і вчителя в єврейській школі. І він пройшов шлях до власника вертикально інтегрованої компанії, яка переробляла нафту, виробляла газ, співпрацювала з лідерами ринку, фірмами братів Нобелів та Ротшильдами. Взяла в кожної з цих фірм найкраще і перед Першою світовою війною акції власної фірми вивела на Санкт-Петербурзьку біржу. Нащадки цієї людини досі живуть у Німеччині, між іншим. і людина мала відділення з продажу газу, ну як відділення, тобто діжка стоїть, да, і хтось торгує. Але насправді практично по всіх більш-менш потужних міських центрах України він заключав з місцевими підприємцями договір: з мене газ, з тебе торгівля, мені відсоток, тобі все решта.
А про що це насправді говорить? Це говорить про те, що він так швидше зорієнтував. Тут є лайфхак, я його насправді бачу.
От, власне, хотів теж про ці історії успіху. Наскільки
можна... Так, це ж історія успіху.
Це до того, що якщо ти торгуєш газом, потрібно замкнути весь цикл на собі. Він купив потім, пізніше, коли заробив гроші, він купив нафтопереробний завод в Саратові, купив навіть невеличку територію землі, щоб почати видобуток, але цього просто фізично не встиг, і зробив реально потужну мережу дистрибуції, збуту. І вийшов на біржу, таким чином намагаючись залучити інвестиції. Тобто це реально вертикально інтегрована компанія, одна з небагатьох. Створена саме от вихідцем.
От чи частими є ці історії такої кар'єри бізнесової? Тобто, ну, чи можна було з низів, власне, от, ну, от ця така американська мрія, якщо хочете, так?
Можна було. Ті самі Терещенки, гарний цьому приклад. Правда, в Кагана це зайняло одне покоління, в них це зайняло, ну, два, да, покоління. А є історія німецьких, французьких емігрантів, да, які приїхали в 50-х роках там зі 100 рублями капіталу. Наприкінці імперської доби вони мали в Херсоні суднобудівний завод, ливарний завод. І, власне, популярним було інвестувати не стільки в будувати вертикально інтегровану фірму, як інвестувати, наприклад, в нерухомість, в те, що 100% принесе прибуток. Або в якісь суміжні галузі. Наприклад, ти володієш верфю, значить тобі потрібна лісопилка. Ну, ось такого типу.
Провальні, вочевидь, проекти теж були.
Теж були. Теж історія суднобудування, як двоє компаньйонів вирішили будувати судна, але заклали все, що мали, в банк, і врешті прогоріли, і змушені були продати все російському товариству пароплавства і торгівлі.